Jūs šobrīd, atšķirībā no dažiem citiem kolēģiem, tad neatrodaties koalīcijas padomes sēdē, lai klausītājiem būtu skaidrība, cik daudz jūs varat pastāstīt.
Jā. Es gaidu uz vienotības frakcijas un valdes kopsēdi.
Jā, tā būs piecos pēcpusdienā, pēc brītiņa. Tad līdz tam vismaz varētu būt koalīcijas padome beigusies. Iespējams, kā jūs skatāties uz to, ka Zaļie un Zemnieki ir vienojušies par Raimonda Vējoņa kandidatūru?
Ziniet, tas paziņojums par Vējoņa kunga nomināciju un arī tie apstākļi, kādos tas notika, arī ļoti kontroversālās Lemberga kunga piruetes verbālās par Vējoņa atbilstību, neatbilstību un to, ko Lembergs uzskata par cienījumu kandidātu, liek domāt, ka šis paziņojums satur diezgan daudz zemtekstus, un ja mēs pieliekam klāt to gandrīz izmisīgo pretošanos atklātē balsojumam, kur es pārskundzē nepiekristu, jo es gribētu cerēt, ka Latvijas Republikas Saimā deputātiem ir tik daudz dūšas, lai spētu atklāti savu izvēli arī tik nopietnā balsojumā kā par prezidentu, pamatot un arī atklāt un izskaidrot. Tad man ir priekšnojauta, ka Vējoņa kungam varētu nākties piedzīvot dzilšanos, tautas valodā saukt arī par uzmetienu un šoreiz visticamāk no savējiem.
Šorīt jūsu partijas kolēģe Sova Tāboltiņa lika saprast vai ļāva saprast, ka Vējoņa kungs varētu būt tas Zaļo un Zemnieku savienības virzīts kandidāts, kurš varētu cerēt arī uz atbalstu vienotībā. Kā šo varētu saprast?
Vējoņa kunga kandidatūra ir skatīta, ir apspriesta arī vienotībā un nekādi būtiski iebildumi par kolēģi nav izteikti. Bet šeit ir jāsaprot, kā vārdā tad tā vienošanās notiek. Es pati noteikti neesmu no to politiķu vidus, kas uzskata, ka mums par katru cenu un kaut kādu mērķu dēļ ir jāizvirz koalīcijai vienots kandidāts. Manuprāt, būtiskākais ir izvirzīt labāko kandidātu un partijām spēt parauties atpakaļ no savām aprēķinu interesēm, kurš izvirza, kam tas vairāk būs pietuvināts un tā tālāk. Līdz ar to man pašai tas uzstādījums vienot kandidāts kaut kādu vērtību pati par sevi, tiemžēl, nav šāda. Ja jāsalīdzina, teikšu atklāti, Vējoņa kunga kandidatūra un Levita kunga kandidatūra, tad man šķiet, ka Levita kungs ir piemērotāks.
Bet nav oficiāli izvirzīts.
Kandidāts. Nu, vēl nav oficiāli izvirzīts, bet es pieļauju, ka mēs arī runāsim frakcijas un valdes sēdē par to, kādu ceļu iet. Kā jau es minēju, manuprāt, arguments vienots kandidāts šajos apstākļos nav tas būtiskākais. Būtiskākais ir labākais kandidāts.
Ja būtu jābalso par Levitu vai Vējoni, tad mēs sapratām vai nojautām jūsu izvēli, ir labi. Bet, mēs arī to tagad apspriežam. Par pašu Raimondu Vējoni, ja jūsu frakcijā saka, ka jā, mēs viņu atbalstām, jūs izmantojat slēpto balsojumu un neatbalstat vai atbalstat?
Es pat gribētu, nevarētu izmantot atklāto balsojumu,
jā, protams.
Ko es labprāt darītu. Bet, nu, redzēsim, kā tās balsis dalīsies, kādi būs argumenti, un es neizslēdzu iespēju, ka Vējoņa kungam arī koalīcijā būs jāiztur sacensība starp kādu kandidātu, nevis tikai absolūti nerealistisku, bet, nu, piemēram, iespējams, viņam būs jāpiedalās sacensībā ar Levita kungu, un es tajā nesaskatu neko sliktu nekādā gadījumā.
Mēs nedzirdējām šobrīd pats pēdējais jautājums vienotības kandidātu nevienu uzvārdu jūsu sacītajā, nevienu brīdi.
Lai, ziniet, ar to vienotības kandidātu tā, mums bija laba kandidāte vienotības, Sandra Kauniete, kas no partijas vadītājas puses netika atzīta par labu esam, un mēs esam bijuši arī tad par vāju un neorganizētu un pretrunu plosītu, lai varētu uzturēt Kaunietes kundzes kandidatūru. Tā, nu, diemžēl, tas ir šobrīd, jā.
Paldies, Ilze Mīķele.
Un tās kandidatūras, kas ir minētas vienotībā, lai tas būtu cienījamais Pabrika kungs, tad tas ir gandrīz droši skaidrs, tas nav sakāvnieciska apsvērumu dēļ, kā Pabrika kunga izredzes tapt par koalīcijas kandidātu vai savākt sacensībā nepieciešamo balsu daudzumu ir visnotaļ zemu.